prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee, případně na našich podcastech vás zdraví Vítek. Jsme velmi rádi, že jste k nám připojili i dnes, protože dnes tady přivítám jednoho vzácného hosta, který tady u nás vystupuje tak zhruba průměru jednou za měsíc. A není to nikdo jiný než komentátorka Jana Marková. Janí, vítej, hezký večer, ahoj.
Ahoj Vítku a dobrý večer všem posluchačům.
Je to potvrzené. Zatímco tak jásáme pro vstup různých továren a bontoven do Česka, minulý rok bylo od nás vyvedeno 321,5 miliard dividend do zahraničí. Teď se dozvídáme o masivních investicích BlackRocku do akcií ČEZu. Co na to říct, Jani? Co je dobré pro Ukrajinu, je dobré i pro nás?
Tak já si myslím, že pro nás je pouze dobré to, co je dobré skutečně jenom pro nás, to, co máme my tady doma. A ono to není první rok, ty dividendy od nás otékají samozřejmě každoročně, každý rok, a podobná částka byla i loni. A my si musíme vlastně uvědomit, že to jsou peníze, které by za ideálních okolností, nebo za okolností, které by byly příznivější pro nás, prostě mohly zůstat tady u nás doma. Jo? Ty by prostě nemuseli nikam otýkat, mohla by aspoň velká část z nich zůstat tady u nás. A taky si musíme uvědomit ještě druhou věc, že u nás se dlouhá léta tradoval takový ten přístup, že co je zahraniční, to je výborné, a ty zahraniční korporáty od nás dostávaly, mimochodem i třeba za vlády prezidenta Zemana, masivní podpory, pobídky. My jsme vlastně podporovali všechno, co je cizí, víc než to, co je naše, což jako úplně nechápeš, že jo, to prostě nikdo jiný než kolonie nedělá, jako proč by to kdokoliv dělal, jo. A my jsme se tady tímhletím dostali do stádia, do kterého se dostávají třeba rozvojové země, takže my jsme se tak jako dobrovolně sami dostali do stádia rozvojových zemí, protože prostě pro nás bylo důležitější to, co je našeho investora, našeho majitele, našeho prostě, nevím, zahraničního guru, tak to pro nás bylo důležitější než to vlastní.
Ono to je takové symptomatické pro rozvojovku a kolonii, která vychází tak neuvěřitelně vstříc nadnárodnímu korporátu, místo aby podporovala svoje vlastní, řekněme, podnikatel nebo svoji vlastní podnikatelskou sféru, drobné živnostníky a tak dále, jak si diverzifikovala ty zásadní věci. To je taky docela zajímavé, že když se hovoří třeba o energii, jako je třeba plyn a ropa, tak se vždycky hovoří o diverzifikaci. Aby jsme nebyli závislí na tom jednom zdroji, na tom Rusku, hnusném, musíme diverzifikovat to z Norska, LNG z Ameriky a tak dále, prostě musíme diverzifikovat celého světa. Ale když se jedná o potraviny nebo nějaké jiné záležitosti, tak to už najednou nevadí, že ten vlastně nadnárodní korporát je monopol na ty produkty, to už najednou nevadí. Tam už není potřeba diverzifikovat na ty české podnikatele, drobné živnostníky, to už ne.
No přesně tak, a ono teda mimochodem, když jsi mluvil o té energii a diverzifikaci, tak ono to není jenom ty různé jakoby základní zdroje té suroviny, ale vem si, že vlastně co se tady stalo po sametové revoluci nebo po listopadu 89, kdy vlastně nám bylo řečeno, že je špatně, že vlastně celou tu energetiku vlastní stát jako celý takový ten komplexní balíček, kdy nám patří jak ty přenosové soustavy, tak ty elektrárny, tak vlastně komplexně to, co vlastně tvoří tu konečnou cenu té energie. Tak nám řekli, ne, to je špatně, protože to je prostě v rámci nějakých jak bych to řekla, prostě musíte to rozdělit, aby to nebylo všechno tak jakoby závislé na sobě a přenosová soustava bude zvlášť, tohle bude zvlášť a ve finále budete ještě na lipské burze to prodávat. A nám se vlastně stalo to, že my teďka, když se podíváš na svoje vyúčtování, tak kdy vlastně třeba ta částka na tu přenosovou soustavu, která dřív byla součástí tady toho našeho ČEZu a toho všeho, tak je vlastně vyšší než částka za tu samou energii, jo? Konkrétně to se stalo třeba mně, jo? Já mám prostě zahradu, na který dvakrát do roka posekám trávu a to je celý. A já platím prostě x peněz za to, že vůbec mám jako tu zahradu připojenou za tu přenosovou soustavu, kterou já ve finále vlastně vůbec nepoužívám, protože tu energii tam v podstatě jako neberu. Jo? Ale mohla bych brát, jo.
Je to jako takže... odná stočné, se platí za to potrubí, nikoli za to bodu, tak, ale taky za to potrubí tak, a tu infrastrukturu a tak dále.
Což já chápu, že tu infrastrukturu platit musíš, ale když to bylo jako celek, jako jedna společnost, jasně, tak prostě to vycházelo úplně jinak.
To jsou takové triky, které korporát zavádí, a nejenom v rámci těch triků ohledně dividend, protože si musíme uvědomit a to musíme poznamenat, že se nejedná pouze o dividendy jako takové, ale ty zisky nadnárodního korporátu jsou vyváděné různými fígly, jako třeba takzvanou převodní cenou. Co to vlastně přesně znamená převodní cena? Taky další fígl.
No jasně, ono totiž, ano, jak se správně řekl, ty dividendy jsou počítány právě ze zisku těch společností. A tady ti vlastně každý řekne, ale každá zahraniční společnost nebo každá společnost má právo mít ten zisk a rozdělit si ho, jak chce. Jenže přesně, ta převodní cena, to je věc, kdy ty máš nějakou matku a ta má různě po světě další prostě svoje dceřiné společnosti. A třeba na nějakých Bahamách nebo prostě na nějakém daňovém ráji máš nějakou společnost, která se jmenuje, já nevím, Hongkong nebo jakkoliv jinak, prostě jakkoliv. A ta společnost vlastně vyúčtuje, ta dceřinka vyúčtuje firmě v České republice třeba IT nebo cokoliv dalšího a tím vlastně sobě sníží tu daňovou povinnost vůči těm českým firmám, protože vlastně to, oni vlastně prodají předraženě, ideálně předraženě nějakou službu, kdy vlastně ta česká firma si tím ten svůj zisk sníží, ve finále teda ta společnost mateřská na tom je úplně stejně, jenom ten zisk v té České republice se o tuhletu částku sníží. To znamená, že vlastně my tady, nebo ta firma tady v Čechách zdaní mnohem méně, než by ve skutečnosti měla zdanit, protože si takhle ten zisk ponížila uměle. Tady prostě pořád jakoby funguje ten princip, že čím víc, jakoby i u těch daní, jo, čím víc se prostě zvedneš, tak tím víc peněz nevybereš. Jo. Teď ukazuje třeba i ta naše slavná daň z těch speciálních zisků, jo, vlastně ta windfall tax, kdy se nám tady říkalo, že vybereme mnohem a mnohem víc peněz, jakože prostě ze těchto těch různých jako institucí, jak jsou banky a energetické společnosti a tak. A třeba například u těch bank, vlastně u těch česti největších tuzemských bank, se čekalo, že se díky této speciální dani ze mimořádných zisků vybere 33 miliard korun. A co se jako stalo? Ty banky nadšeně řekly, to je super, my vám tady ty peníze necháme, protože jsme ty speciální zisky skutečně měli, jako my jsme jako měli, to je pravda, to je reálně. Ne, oni nám přistály celé miliardy dvě. No proč to asi bylo? Přesně tak, jak říkáš, protože ty banky nám tu nebudou ve formě daní ty peníze nechávat, oni nám tu nebudou nechávat ani korunu navíc, než musí. Takže prostě tu ekonomiku skutečně nakopneš tím, že někomu zvedneš daně a ideálně prostě si sem pozveš co nejvíc zahraničních společností, protože přece to je super, že budou zaměstnávat ty naše lidi. No, oni budou zaměstnávat jenom do doby, než se jim to sakra vyplatí. A když se jim to přestane vyplácet, tak prostě půjdou jinam, anebo si zaměstnají někoho jiného.
Tak, zaměstnají si někoho jiného, k tomu se potom ještě taky vrátíme, to je velmi důležité. Ale k těm různým fíglům, tak připočtěme ještě různé desetileté daňové prázdniny a tak dál a tak dál. Na tom vlastně vidíme, jak nejenom, že národní vlády postupně poklekávají před národním korporátem, nebo řekněme, nemají tu sílu, aby na ty globální titány dosáhly jaksi, ale jsou na tom jistě nějak finančně zaangažovaní, protože proč by jinak politici dávali různé úlevy, umožňovali fígle a poskytovali desetileté daňové prázdniny korporátu, než že z toho mají oni sami nějaký vývar, nějakou provizi?
Já se to neumím jinak taky vysvětlit, protože přece každý, kdo normálně uvažuje, tak teď jsem třeba někde zahlídla zprávu, že je ve fázi schválení to, že se v podstatě povolí další využívání té nejkvalitnější orné půdy pro stavbu právě hal a různých skladišť a takovýhle prostě budov.
To je strašně věc, dělají schválně už.
No já vůbec to nemůžu představit, když jedeš kolem Prahy nebo prostě kolem jakéhokoliv většího města a vidíš prostě tu zastavenou půdu a my se tady potom stěžujeme na to, že máme sucho v půdě, ta půda neudrží vodu, no tak vrať by ji udržela, když na ní stojí hala a tam máš prostě hektary střech, ze kterých to teče do kanálu. Jo, a teď a úplně přesně nevím, kde jsem to viděla, ale prostě viděla jsem to a říkala jsem si, no to snad není možný, to si jako z nás už jako dělají srandu, jako na co my tady potřebujeme další a další skladovací haly. Jo, to prostě aby jsme tam zaměstnávali nějaký Mongolce, nebo jako my chceme jako zvednout ekonomiku Mongolska a německých firem, nebo neumím si to představit prostě, neumím si to jako vysvětlit.
To je skutečně zlověstné, protože si potom musíme uvědomit, komu se ti politici reálně zpovídají. Jestli občanům, kteří je jakože volili, nebo tomu nadnárodnímu korporátu, u kterého jsou buď zadlužení, nebo před kterým poklekají za provize kdesi na kontech v daňových rájích. Že? Korporáci je prostě vodí jako ochočené mopslíky na vodítku a jaký jsi byl, občané?
No a potom ti tady, už nevím, kdo to byl, jako Fiala nakupuje v Německu, to víme, ale pak někdo tady ještě řešil, že vyjednal slevu s Lidlem na mouku, nebo co to tenkrát bylo. Takže nás tady prostě ty korporace drbou, jak se dá, nás tady celý Lidl a všechny tyhle ty hypermarkety prostě odřou na dřeň, na rozdíl od Německa tady máme dvojnásobné ceny. A náš politik se potom chlubí českým lidem tím, že jim vyjednal slevu na mouku asi 14 dní, nebo no to úplně, to si říkáš, no to je výsměch, ne? Jako místo toho, aby řekli, ne, prostě Lidle, vy tady budete buďte prodávat českou mouku, a nebo aby prostě poskytli těm našim zemědělcům takovou podporu, aby se aspoň mohli téhleté mouce zahraniční vyrovnat. Jo, protože to není o tom, že by ti naši zemědělci vyráběli dráž, než ti dotovaní němečtí a francouzští a buchví odkud. To je prostě tím, že ty dotační podmínky jsou tak nerovné, tak prostě špatně nastavené, že ti naši zemědělci, i kdyby se na uši postavili, proto teda mimochodem taky teďka protestují, tak nejsou konkurenceschopní tady těmhletěm zahraničním. A ty Lidle a všechny tyhle ty různé hypermarkety je tlačí tak dolů, že oni prostě nemají možnost se těm cenám vyrovnat a nemají možnost to do toho Lidlu jakoby za tyhle ty šílený ceny dávat. A nejde jenom o mouku, samozřejmě o všechno, o jabka, samozřejmě. O zeleninu, ovoce.
Všechny komodity, které se převážejí z Evropy z jedné strany na druhou a tak dále, kamiony, samozřejmě všechno ekologické. To ještě probereme, ale místo toho, aby si politici došlápli na ten národní korporát, aby pro ty občany byly peníze, tak místo toho těm občanům ještě zvyšují daně a ždímají nás o to více. Tak. Takže jsme vlastně bytí dvakrát. Poprvé utratíme svoje peníze pro zisk korporátu, že si od nich prostě kupujeme ty výrobky nebo čerpáme služby a tak dál. Námi utracené peníze si korporát vyluxuje na svoje účty do zahraničí, takže u nás nezbudou ty peníze skoro na nic, takže vyrabováno, vydrancováno, hotovo 20, poslední zhasné. A po druhé za to pikáme znovu my, protože vláda nás o to víc pumpne na vyšších daních o ty peníze, které utekly do zahraničí kvůli nadnárodnímu korporátu, kterému poskytují úhlevy. Ať se škubou, ale hlavně ať platí. To je přesně ten začarovaný kruh.
No, ano, přesně tak. My totiž musíme konečně pochopit a jako přiznat si to, že ta naše ekonomika není, jak oni nám pořád říkají, že je prostě úžasně proexportní a že to je jako super. To, co nám tady pořád jakoby dává za vzor, nebo, ale to není pravda. My jsme si tu vypěstovali, nebo prostě my jsme si tu udělali ekonomiku, která je jenom závislá a hostitelská pro ten zahraniční korporát, pro ty zahraniční haly a podniky, které jsou tady u nás jenom umístěný. Jo? Oni tady mají prostě jenom ty haly a ty zahraniční vlastníci, a to je taky důležitý, strašně moc důležitý říct, že ty zahraniční vlastníci, to jsou ti, co rozhodujou ve finále samozřejmě, co se tady bude vyrábět, komu se to bude prodávat a hlavně za kolik. Kolik bude ta přidaná hodnota toho výrobku, kterou oni si zinkasují, a kolik nám ucmrknou za tu podřadnou v podstatě dodavatelskou práci tady. Takže i takový to, že ale Amazon nebo, jo, teď si zrovna ten Amazon třeba tady zaměstná, nebo kdokoliv tady zaměstná 1000 lidí, jsou to pro vás výborný příležitosti, chudej region se prostě vyhrabe. No nevyhrabe. Ten chudej region nebo jakýkoliv jiný region by se mnohem líp vyhrabal z nějaký té chudoby nebo z nějakých problémů, kdyby prostě tam stála nějaká česká firma, byť menší, ale veškerý daně, zisky a i vlastně výplaty těch lidí by zůstaly tady u nás, protože nedělejme si iluze, že tam nějaký ten Amazon nebo cokoliv zaměstná český lidi, když tady zároveň vláda zvyšuje a dál chce zvyšovat minimální mzdu a odvody, ale on si prostě vezme nějakýho tamhle Rumuna, kterýho mu sem přiveze agentura, případě, že se mu český člověk už nevyplatí, tak ten Rumun bude ochoten placovat za zlomek té ceny. A taky jako zase si neříkejme, jak moc oni budou dodržovat pracovní podmínky, jak moc prostě všechny tyhle ty korporáty a firmy budou dodržovat přesně ty naše minimální mzdy a tohleto všechno pro tyhle ty agenturní pracovníky, který můžou kdykoliv vyhodit, můžou si s nimi dělat cokoliv, ty nám tady potom teda zbydou. Takže ani v tomhletom ohledu to prostě pro nás není nějak výhodný. V žádném.
Teď si ale vezmeme situaci, kdy se začnou zvedat ceny energií, jako jsme tomu byli svědky v minulých letech, což no, samozřejmě platí i pro nadnárodní korporát. Co bude dělat milý korporát? Korporát začne propouštět naše zaměstnance a přivážet přes různé agentury, jak si o tom hovořila, lacinější pracovní sílu. A to pozor, nejen z Ukrajiny, ale zrovna před chvílí jsem třeba četl článek na Českém rozhlase, že se k nám budou dovážet tisíce filipínských dělníků a vláda bude zjednodušovat administrativní náležitosti spojené s papírováním. Jo? A máme to.
Bezva. A ti Filipínci se sebou přivezou filipínskou kulturu a za 5 let filipínskou 20členou rodinu. Tohle je přesně ono. Nám se tady vnucuje myšlenka, že náš průmysl potřebuje levnou pracovní sílu tady z těch levných zemí, jo, prostě jako jsou třeba ty Filipíny, aby vůbec fungoval. Ale to přece není náš průmysl. To je úplně jinak. Cizí průmysl potřebuje naši Českou republiku jako nějakou tu platformu, do které si doveze jinou levnou pracovní sílu. A jak my z toho profitujeme? Jako těch pár usmrknutých daní, které nám tady z toho jako potom zbydou, co nám tady nechají. Ale oni nám taky potom tady třeba nechají ty tisíce těch Filipínců. Oni nám tady potom taky zničí silnice, ornou půdu a ve finále, jak jsme mluvili o těch energiích a o tom zdražování, nám taky klidně můžou nechat ty vybydlený haly, se kterých se seberou a řeknou, milá Česká republiko, vy si neumíte zařídit levnou a levnější energii pro sebe, což nám je jedno, ale vy si ji neumíte zařídit ani pro nás. Tudíž nám se nevyplatí tady dál podnikat ani s váma, ani bez vás, ani s těma cizíma lidma. Takže tady to máte, dělejte si s tím, co chcete, my prostě jdeme tamhle do Bulharska nebo Rumunska nebo do Albánie nebo kamkoliv jinam. A to není něco, co se jako neděje, to už se přece děje. Teď ta celá slavná gigafactory, co tu měla stát, tak je to stejný, že jo, nakonec jako Fiala se snažili nějakým způsobem podlejzat tím, že teda pro ně by ta energie byla levnější a oni řekli, no, ale jako my úplně jako to prostě, my už máme jednu v Německu a teďka stojíme v Polsku a my vlastně ani nechceme. Takže takhle to celý skončilo a takhle to bude, tady nám může potom zbýt skutečně torzo těch hnusných budov a všeho.
No, takže to si musíme právě uvědomit, to je to důležité. Korporát nebude zvedat platy, ale budeme tady mít hotový Babylon, Bangladéš, Střední Asii, různé Kyrgyzstány, Uzbekistány, Turkmenistány, Mongolsko nebo Filipíny, všechno pro zisk korporátu, který tady ve finále ani nezůstane.
Ano, a já ti můžu jako ze svý vlastní osobní zkušenosti tohleto velmi dobře popsat, protože já pocházím z Mladé Boleslavy, to už jsem tady asi párkrát zmiňovala, a my to tam máme každý den. A stačí se podívat na různé zprávy, které tady jako probleskují, ono se stačí pro té Boleslavy projít a tam to vidíš, jako tam prostě večer Boleslavák téměř nevylejzá, když to řeknu takhle hovorově, ale za to tam máme různé bitky na nože, ty minule tam dokonce, myslím, zasahovala speciální jednotka, protože ti naši boleslavští policisté už se báli, protože na ně nastoupili frajeři skutečně jako s nožema. No. A jako tam je to jako velký problém, jo? Tam jako do parku s dětma neexistuje, jako že by se jako šel, tak jako když já jsem byla malá, byla jsem na to zvyklá. Tam jsou prostě bitky a různý gengy a tam jako ta multikulturalita, tam si teda jako užíváme plnými doušky a ty lidi už jsou jako naštvaný a nejhorší je, že ti policisté už jsou taky naštvaný, ale nemluví o tom. Oni prostě to se nemluví a já nevěřím těm statistikám oficiálním, které se zveřejňují, protože prostě to není možný. Jako. Mně stačí prostě to vidět. Jako, nevěřím oficiálně statistikám, že jako jsou takový, jaký jsou, myslím tím v podílu cizinců a Čechů na kriminalitě a na násilných, jako těch různých násilných kriminálních činech. To mi prostě nikdo nevymluví.
Tak, abychom tohle téma ukončili a přišli pomalu na další, jaké je tedy řešení, které je v podstatě na dosah ruky, tu všechnu agendu a veškerý servis, který české vlády poskytují korporátu, poskytovat českým firmám, českým podnikatelům, českým drobným živnostníkům. To všechno je v podstatě úplně jednoduché řešení.
Tak ono, většina řešení, navzdory tomu, že jak nám vláda říká, že to nemá jednoduchá řešení.
Ty systémové ano, to musí být.
To řešení přesně tak, to řešení je jednoduché, jenom musí být skutečně systémové a nám by úplně stačilo vrátit se v podstatě k vlastním kořenům, k vlastní hrdosti a začít si vzdělávat, začít vlastně už od škol. Jo? Jako, když tady budeš mít polovinu studentů naprosto nepoužitelných na nějaký genderový studie plus transformaci včely na trubce, tak pak nebudeš mít ty naše český lidi pro průmysl. Ale ani učňovský školství, teď my jsme měli jedno z nejlepších školství na světě. Jako na světě, skutečně. A my jsme si ho nechali během těch 30 let úplně zničit. My prostě potřebujeme potřebujeme vyvíjet a vyrábět naše produkty a hlavně konečný produkt, který jako konečný produkt prodáme a na něm se nejvíc vydělává a z toho ty peníze nám potom tady zůstanou. Takže podporovat český podnikatele, tady prostě zase český podnikatel byl skoro narrativ, jo, protože to znamenal zloděj. A to je špatně, to představ si takovýho Baťu, že by někdo prostě předtím nazval, že je zlodějem. Ne, ale on to měl takhle tu baťovskou ekonomiku, my potřebujeme to myšlení vrátit zpátky, že prostě my se tady toho člověka vzděláme zdarma, máme zdarma jako vzdělávací systém a ten člověk potom taky pro nás za to bude prostě pracovat. Bude pracovat tady pro nás, pro českou ekonomiku, ne pro nějaký zahraniční korporát a my ho v tom podpoříme, protože my potom zase zpětně z toho ty peníze dostaneme. Z toho zahraničního korporátu je prostě nedostaneme, kdybychom se na hlavu postavili a můžeme si zvedat daně jak chcem.
Hovoří Jana Marková, komentátorka Jana Marková, která je hostem u nás na Svobodném vysílači nebo na kanále Odisí. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a potom přejdeme na další témata, která tam mám připravené v rámci dnešního programu. Hezký večer.
Blázny, šílené představy stávají se mojí skutečnosti, zůstanu v nich bez ničeho prázdný. Budu kolem kopat, křičet, že se prone s netečností. Slova ze mě prostě nejdou, bláboli a nesmysly, co měl jsem kdysi na mysli, až se kolem mé prdele sejdou. Lidi vedle lidí, všichni se tak strašně za mě stydí. Zatávám se, ve vzduchu se vznáší, konečně jsem na kolenou zlomený a slabý. To si celou dobu přáli, chrlí slova ostrá jak žiletky, řežou mě do lebky. Soudržnost a odhodlání všechny pohání. Jedno tělo, jedna duše hrůzu nahání. Všechno je to opravdové, bizarní a pomstychtivé, nečestné, lež právo, svaté právo, spravedlivé. Co mě trápí, nechápu, proč musím trpět za jiné, co rozhodují. Přece nemám místo rukou trápit, neřekl jsem ani slovo, nejsem z těch, co povstupují. Přesně to nikoho nezajímá, padni komu padni, hlavně, že se trápí kůže líná, rány boží, se jí hru zajímá. Je to jejich životní styl, to je to, co každý vnímá. Nejsem jejich hračka, mám sobě. stání. Všichni toužíci pomocí nakažení jsou nemocí nevyléčitelnou hypotéci letání.
Vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, spolu s námi nás naším vysíláním provází komentátorka Jana Marková. Pětikoalí smečka si uplácala horko těžko svou 108, aby se za 2 roky destruktivního vládnutí dozvěděli, že Babiš opět stoupá v preferencích ke 40%. To musí být fakt deziluze, že? Když proti němu jedou fest celé 2 roky, Čapí hnízdo sem, Čapí hnízdo tam a no. Sakra, ono to pořád nefunguje, to musí být fakt namašli už.
Tak to asi jo, oni zkouší teda už zoufalé věci a to si ještě vem to, že od pana Babiše odešel Mára Prchal, že jo, co by se dělo, kdyby měli svého guru, který v podstatě udělal v těch minulých volbách. Takže 40% je podle mě, ano, tak jako on se blíží k těm 40% a blíží se k tomu, že sám udělá tu 101 a ještě teďka, pokud by se dohodl třeba s SPD nebo s někým takovým, tak což teda on zatím popírá, ale víš, jak to je, u pana Babiše nikdy nevíš. Takže tam ta desiluze těch lidí je obrovská a hlavně to jsou faktický dopady, kdy už se začíná ukazovat, že ty lidi už jakoby nejsou schopní akceptovat to, že by se měli uskromnit a uskromňovat v rámci jakoby nějakých těch cizích zájmů, jo? Protože to už není takový, že jo, teď je to prostě kvůli Ukrajině, teď je to kvůli covidu, ale za rok to všechno bude úplně úžasný a lepší. Teďka se zaklínají tím, že inflace klesla a jak se teda ty lidi všichni musí mít strašně dobře, když najednou inflace je skoro nejmenší.
Ale ceny zůstaly v Evropě, samozřejmě, ceny se nezlevnily, no.
Někde maličko třeba jo, ale ono, když tu inflaci jako brutálně vyženeš nahoru, úplně seš nejhorší a pak se chlubíš tím, že ve chvíli, když už to jako o moc víc nejde, tak seš v tu danou chvíli nejlepší, tak to teda není úplně výhra, jo, to bychom se museli vrátit, to bychom vlastně museli mít deflace, aby to vůbec jako bylo nějak jako srovnatelný, jo, tady ty ceny se možná o maličko sundaly, ale jako o moc ne, no, reálně o moc ne.
Jsi dostal 30% a spadly potom o 5, takže v reálu stoupili o 25%, tak to je trošku hrázky z čísly, jo. Ale vezmi si, jak má Babiš pošramocenou pověst z éry covidového teroru. Všichni nejdřív museli nosit hadr na ústech, potom se špejlovat a nakonec očkovat, jinak nemohli vstoupit do jakýchkoliv veřejný prostor. Neskutečná buzerace a šikana, ovšem ani to nepomohlo. Nevyjadřuje to podle tebe určitou, řekněme, bezradnost Čechů, kteří i navzdory tomu nemají po 2 letech prostě na výběr a vrací se opět k Babišovi, protože na scéně nikdo autentický prostě není?
No tak ono tady v tomto smyslu nemají moc na výběr, protože kdo ten covidový teror podporoval? No, pětikoalice ho podporovala, že jo? Takže oni nemůžou říct, my podporujeme kdo byl proti. Oni byli taky pro, takže tam já osobně neodpustím tady těm lidem, co za toho covidu dělali, jo. Já jsem to viděla, já jsem třeba viděla ty prvňáčky, kterým vlastně sebrali rok života, rok jako vzděláním sebrali. A to není tak, že ten rok prvňáčkovský doženeš během druhého ročníku, který teda mimochodem byl taky dost tím pošramocenej. A ti žáci budou srovnatelní s těma ročníkama předtím. Tak to není. Někteří z nich to nedohnali jakoby doteď. Jo. A to je obrovský prostě, to je obrovská škoda, který na celý tyhle ty generace těch dětí udělali, který prostě nutili k těm dezinfekcím a rouškám a třeba si i mysleli, že to je nutný, já nevím. Já nevím, co se jim jako honilo v hlavách těm lidem, ale prostě spousta těch dětí jsou i nenávratně i psychicky poškozených a to není jako teďka nějaká tady dezinformace nebo prostě něco, co to reálně můžeš vidět ve svém okolí, nebo nevím, jestli ty to vidíš, ale já mám prostě několik kamarádek, který do dneška prostě řešej psychické důsledky u svých tenkrát pubertálních dětí, co to s nima udělalo, jak to s nima zamávalo, protože ne všichni bydlejí prostě ve velkých městech a ty děti prostě zůstaly zavřený doma jen s tím pitomým počítačem, který vlastně jediný jejich spojení se světem, protože rodiče třeba do práce chodit museli, fakt jako zůstali sami bez sociálního kontaktu a jako ty děti prostě, já nevím, jestli ještě někdy jako se to dá nějak napravit.
Já jsem totiž teď nedávno viděl statistiku a možná to s tím přímo souvisí, když tam to samozřejmě do přímé souvislosti dávané nebylo. A týká se to třeba dětí od 10 třeba do 15 nebo 16 let, jo, tak to tam bylo zhruba definované. A to dítě je izolované doma, veškerou svoji komunikaci koncentruje na sociální sítě nebo respektive elektronickou formu. Oni říkají, že 50% komunikace ty děti tráví právě buď na sociálních médiích, na internetu, nebo právě třeba na mobilu v rámci hovoru, nebo třeba chatu a tak dál. Ale v podstatě to dítě nevychází ven, sociálně se izoluje a pěstuje si právě ty svoje kontakty elektronicky v rámci komunikace přes sociální sítě nebo četovací platformy. Jo. To znamená, je to možná souvislost právě přímá nebo nepřímá souvislost právě s tím covidem, kdy to v podstatě začalo, zažehla se tato další trajektorie, sestupná trajektorie těch mezilidských vztahů a to se teď zbytňuje nebo zhutňuje právě do tohoto fenoménu teď.
Já bych tomu úplně věřila. A tam je potřeba říct jako další věc, že ať je to, jak je to, tak ty sociální sítě nebo jakýkoliv prostě neosobní kontakt, to je virtuální kontakt, to je prostě falešný svět, když to, víš, když to takhle jakoby řeknu.
Jasně.
A to dítě v té pubertě je nejzranitelnější, nejnáchylnější tomu propadnout a nějakým způsobem, aby ho to prostě jako psychicky narušilo. Jo, to potom, když ve finále by musí potom jít třeba na nějakou další školu nebo do nějakého pracovního kolektivu, tak takový člověk je ztracený, protože on tu sociální interakci, on ani není zvyklý, jo, tam ho to může úplně semlít. Já třeba znám příklad ze svého okolí, kdy ten chlapeček nebo ten prostě kluk byl přesně tady v této situaci a najednou se zapojil do nějakých takových podobných diskuzí, forem vlastně komunikace a on teďka se začal na základě toho, předtím byl úplně normální, jo, úplně naprosto normální, identifikovat jako žena, jako holka. A to je prostě mazec, jo, jako nemyslím si, že by se to u něj neprojevilo, ta porucha dřív, pokud by jako nebyla. A já se jako tam jako skutečně jako nebyla, jo. A takovýchhle věcí podle mě jsou prostě mraky. Hmm. A to na to by se nemělo zapomenout, jako. Na to by
se nemělo zapomenout. Dřív, jsme lítali venku, byli jsme na prolejskách nebo prostě lítali jsme, jo, po okolí a tak dál. Co teď? Teď děti sedí doma a co mají co dělat? No tak zkoumají pohlaví a různé ty genderové nesmysly a tak dále, protože co jiného z dlouhých chvíle mají, když se nudějí doma, jo? Tak zkoumají pohlaví.
No jasně. No. A tyhle ty skupiny těch různých lidí jsou jakoby agresivní, jo? Tak jako mají takovou agresivní komunikaci, že pak oni tě vlastně do toho vtáhnou.
Protože to je nevybitá energie, podle mě, ano. Jo? Si vybiješ energii tím, že strašně unavená přijdeš, tak. Unavená, rozlítaná a tak dál, ale oni v podstatě tu energii mají nakumulovanou v sobě a je nevybitá, jo? Takže to se ventiluje do té komunikace, si myslím, té agresivity taky.
Takže to máš pravdu, ano, tady v tomhle tom, ale zase, jak říkám, jo, ta pětikoalice to podporovala. Jako nikdo tenkrát jako razantně nevystoupil proti tomu, co se tady dělo. A teďka to všichni omlouvají tím, že vlastně na celém světě to takhle bylo a vlastně nikdo nevěděl a vlastně my jsme nemohli nic jiného dělat. Sice toho jako třeba teďka jako litujeme, úplně nepřiznáváme tu chybu, ale to bylo asi nějaká vyšší vůle, která nám to nařídila, že jsme se museli takhle chovat. Jako úplně mi to takhle jakoby připadá. A je potřeba na to nezapomínat, jo? Protože to se může opakovat. To není nic, co by se nemohlo opakovat.
A přesto ti lidé v podstatě volí Andreje Babiše, respektive Andrej Babiš má ke 40%. V podstatě to vyjadřuje určitý prvek bezradnosti v české společnosti, protože nikdo jiný opravdu tady takový není silný, kdo by převálcoval. Tak. Ale na tom je nejhorší to, že Babiš nemusí ani hnout prstem, jak říkala, a nestarat se o nějaké PR ani marketing, prostě jenom sedět jako kachna z kosteleckých uzeninách, k tomu přikusovat chleba z penamu a řepku třeba, a prostě jenom čekat a smát se. To myslím, že musí štvát úplně nejvíc tohle.
No jasně, protože oni se ztrapňují, v podstatě dehonestují, oni prostě dělají všechno za ně, jo. Já jsem teďka zrovna se minule viděla nějaký strašný video s panem Babišem a s Kohoutem, jo, tak tam měli vedle sebe Kohouta, nebo paní Schillerovou, jak tam do sebe láduje kukuřici a prostě asi na ten TikTok se myslí, že tím jakoby osloví ty mladý lidi. No to už je prostě, ale to už je absolutní úpadek všeho, když politik takhle vystupuje a dobře, tak si třeba řekneš, může to být parodie, ale já už si v poslední době říkám, že oni to snad myslí vážně. Tyhle ty všechny věci, ale jak říkám, jo, to je prostě, to je zbláta potokap, no, ale tahle ta pětikoalice, co tady dělá, tak to je tak strašný, že ti lidi skutečně nemají na výběr a doufají v to, že to ANO je nějaká jako záchrana proti tomu, co se tady děje. Tak ODSka si stvořila Babiše jednou, no tak si ho svojí vlastní diletantskou politikou stvoří po druhý. Protože to v podstatě není výhra Babiše, to je totální prohra jejich. Oni se odepsali sami, oni vlastně to, co dělají, stačí k tomu, aby vyzvedli znovu Andreje Babiše do čela tohohle státu a tam je potřeba říct, že pokud si někdo myslí, že to je skutečně jako velká výhra, tak jak se podívá třeba na jeho hlasování v Europarlamentu, na jeho hlasování, co se týká Green Dealu a těchhle těch všech věcí před tím, jo? Čímž neříkám, že to není lepší než ta pětikoalice.
Co říkáš na to divadelní představení před minulé úterý, kdy pěti mafie svolala mimořádné jednání sněmovny kvůli uniklému e-mailu Andreje Babiše? Oni třeba zakázali opozici mimořádná jednání na témata jako střelba na Karlově univerzitě nebo vysoké ceny energií. To jim nepřipadalo jako důležité, prostě prkotiny, které není třeba řešit, o kterých není třeba diskutovat, ale volali mimořádné jednání kvůli uniklému e-mailu. Já si tak říkám, jestli to nejsou skrytí agenti toho Babiše, jo, aby mu přihráli ještě vyšší preference, nebo jsou tak neuvěřitelně pitomí, oni to fakt myslí vážně, jak jsi říkal, že nevíš. Já si myslím, že oni to fakt myslí vážně.
Asi jo, protože tohle, jak říkáš, jestli jsou to skrytí agenti pana Babiše, tak to jsem si v tu chvíli říkala, jako jak oni líp nebo víc by mu mohli pomoct, než takovouhle hloupostí. Pane Bože, teď stačí, když se podíváš, jak mluví oni, jo, tak jako nemyslím třeba pana Fialu, ale myslím třeba pana Koláře, že jo, syna pana prezidenta Petra Koláře.
Poradce, jasně, Petra Koláře.
Ano, no, takže to bylo mnohem horší, jo, nebo co třeba dělali synovi Andreje Babiše a bylo to všechno v pořádku a teďka řeší jeden uniklý e-mail, jako teď to je přece úplně normální, nebo nechci říct to normální, dobře, to není to správné slovo, ale je to úplně běžné, že na svýho politického konkurenta si prostě scháníš informace a to, že oni se tváří, že oni to nedělají, no tak to mu snad nemůže věřit ani úplně ten nejnaivnější člověk, jo.
To bylo takové s těmi piráty, ne, kteří si schánili právě kompro na Andreje Babiše, ne?
No, jako samozřejmě, každý tam ví něco na každýho, protože jinak by nikdo nehlasoval tak vlezle a tak prostě jako hlasuje, jo, takže tam ti lidi, kteří a mnozí tam sedí skutečně těch 20, 15, 20, 30 let, no tak ten náš politický rybníček je prostě malej, takže tohleto je směšný, já nevím, když to porovnáš, teďka oni jak prostě tvrdí, jak je to hrozný, že prostě napsal jeden e-mail na špatnou adresu, no tak napsal, no, tak jako, ne, že by se to mělo stát, ale vem si takovou Hillary Clintonovou, jo, ta si prostě přes svůj soukromý e-mail řešila veškerý státní věci a tajemství a dala tam heslo 12345 nebo co tam měla. Jo, takže jako když už by se teda chtěli odvolávat na tohleto, na tu chybu toho poslání, tak to je úplně jako, jo, tam nešlo o žádný státní tajemství, to spíš jako prásknu sám na sebe, jaké je, když to řeknu takhle lidově.
Každopádně poslanecká sněmovna se na této schůzi usnesla, že prý Rusko je největší hrozbou. Já bych to měl pár otázek. Je to snad Putin, kdo nám všechno zdražuje emisními povolenkami, kdo nám ničí hospodářství a krajinu Green Dealem, kdo nám chce zakázat auta, kdo nás nutí přijímat krimigranty, kdo nám ohrožuje děti různými transideologiemi, kdo se nás snaží donutit, abychom umírali za cizí zájmy. Ano, jako Rusko se nám fakt nemusí líbit, ale já jsem přesvědčený o tom, že skutečná hrozba je úplně, ale úplně někde jinde.
No tak aktuálně, kdyby ten konflikt na Ukrajině nebyl, tak bychom si ho asi museli nějakého jako nepřítele prostě asi najít jinýho jinde. Jo. Tím jako neobhajuju to, co se stalo, jako vůbec ne, ale přesně to, co ty si vyjmenoval. My bychom se zničili i bez toho, jako velmi úspěšně. My jako Evropa kráčíme hlavou, nebo spíš už teďka docela běžíme hlavou do zdi a už jenom řešíme to, jaký ten náraz bude, jestli bude takovej, že si tu hlavu rozrazíme sami, anebo jestli k tomu použijeme právě někoho dalšího, aby jsme to na někoho svedli. Ale ten zase jsme zpátky, jako ten základ toho všeho je úplně někde jinde. Teď jsem si vzpomněla, já jsem minulý víkend, nebo tehle víkend, už nevím, viděla pořád paní Jílkové, a tam mluvili třeba zubaři, jo, a to právě teď se dostanu k tomu Green Dealu, a tam prostě řešili amalgánové blomby, že prostě pro český lidi, že prostě budou zakázané blomby, ty levný, takže polovina lidí tady bude prostě bez zubů, protože nebudou mít na zubaře, ale proč ty blomby byly zakázané? Oni nebyly zakázané, protože by byly tak strašně jakoby škodlivý pro toho člověka. Ale protože z těch krematorií, kde se ten člověk potom spálí, by mohla uniknout nějaká úplně pikočástka rtuti do vzduší. Takže my jsme jako nezakázali blomby kvůli lidem, ale kvůli Green Dealu.
A oni navíc nejsou škodlivé, ty plomby. Já jsem se právě na to, Margo, na to téma bavil s mým zubařem a on říkal samozřejmě na přední zvědničky, dvojky, triky, to se nedává, protože to je vidět, že jo, ale je to opravdu dobré, protože ty bílé plomby naopak přitahují bakterie. On mi vyjmenovával několik, já nevím, jestli 5 nebo 6 různých plusů, mínusů, které mají amalgán versus bílé plomby. A on mi to právě jmenovával a v podstatě říkal, že to je naprostý nesmysl, že ty amalgánové plomby nejsou vůbec škodlivé, jak se to deklaruje právě, protože jenom jsou levné, nebo já nevím.
No a hlavně ti vydrží celý život, že jo? Nebo no, prostě vydrží ti dlouho, na rozdíl od těch bílejch. No a teď to tam právě řešili, jako proč teda a proč teda vlastně jsme teda pomohli to schválit, jako v té Evropské unii, proč jsme teda, sice jsme za začátku vystupovali jako velmi razantně naším velmi razantním ne. A víš, proč to jako bylo? Protože my jsme to totiž prej vyměnili za to, že nám zase jiní členové Europarlamentu pomohli protlačit tu upravenou formu Euro 7. Takže my jsme naše... Ano, takhle. A to je prostě naprostá šílenost. Oni tady vyměnili zdraví našich lidí za nějaký stupidní příkaz z Bruselu. Jako chápeš to? Tady stačilo prostě říct ne, my to prostě dělat nebudeme. A co by jako udělali? Vyhlásili by nám válku? Jako...
Kdybychom řekli ne, jo, mě zajímá, kdybychom řekli ne, tak no jestli tak, by nás museli sankcionovat za to, nebo ne, pokutovat. Tak,
a co by nám jako udělali? Co by nám jako udělali horšího, než že tady lidi nebudou mít na zubaře? Jako co je horší? Tak já nevím. Rozumíš, tak by nám sebrali nějakou dotaci tady na cyklostezku, nebo jako co by nám udělali, jako reálně, kdybychom řekli ne prostě. Rozumíš, to je ta naše vlezlost strašná, to naše podřízenost, že my skutečně jsme schopní obětovat zdraví našich lidí v rámci vyššího bruselského dobra. Nevím.
To nás přivádí k tomu, kam to vlastně po 2 letech koalí smečka dopracovala. ODSka a Petr Nutilovič Fialko, tak to je tragédie sama o sobě. No, Topka, hrozně. Tak ta jede svoji tradiční 5% hranovku, oni mají stále tu svoji baštu, stejně jako hlavní dozimetr ze stanu, který nikdy nikoho necenzuruje, že? Ano. Kam to vlastně oni dotáhli? Tak si zamyslíme nad tím, kam oni všechno to dotáhli. Třeba lidovci se svými zdechovskými, tam je přece tolik křesťanské lásky, že se s lidovci spojí klidně i s ďáblem, aby pár eurokoryt znovu získali, jo.
No tak ti lidovci i s Jurečkou, ministrem asociálních věcí, tak to je vůbec kapitola sama pro sebe. Tam si myslím, že oni, jako třeba konkrétně ti lidovci, prostě teďka si stěžují, že vlastně nechce nikdo volit. ale oni musíš jako uvědomit to, že oni vlastně zase v rámci toho, aby ty koryta pro sebe 3-4 nebo prostě nějaký si v té vládě udrželi, tak úplně, ale úplně prostě rezignovali na svoje vlastní voliče, protože kdo je lidovecký volič nebo křesťansko-demokratický volič, no to je prostě starší konzervativní člověk, který jim věřil a zemědělci jim taky hodně jako dávali hlasy, protože jim prostě věřili, že oni se za ně budou brát, že oni vlastně budou dávat důraz tady v této vládě na tu sociální politiku. No a oni prostě poslali do háje. A teďka Jurečka naposledy řekl něco takového, že musíme počkat do podzimu, protože on to teďka celý změní. Jako on měl 2 roky na to, aby to vedl od 10 k 5 a teďka najednou před volbama se probral a celý to chce změnit a teďka jako co řekne jako rétorikou, teď oni hlasovali pro ten balíček, on byl ten, kdo prostě tohle to všechno obhajoval. A ODSka ta má, já nevím kolik má, 12 teďka procent, jako by měla v nějakých těch průzkumech, no, tak a ta topka tam se těším na jediný, jako co s tím udělá Mirek Kalousek, jestli skutečně založí tu svoji nějakou stranu, tak to...
Třeba, ale u těch lidovců, tak když vidím toho asociála Jurečku, tak to opravdu zbohem. Ale hlavně zakalit, když na Fildě umírali studenti a stále tak. Se jako otrávená pijavice držet té funkce jako klíště, to už chce vážně silný žaludek. Co třeba Piráti se svojí digitalizací, u které většině něco nefunguje, to je taky kapitola sama pro sebe.
Vzhledem k tomu, že si na to stvořili celé nové ministerstvo, aby byl Bartoškem upíchnout, tak se docela zdařilo tomuhle tomu jako vždycky vymlouvají, jo? Že vlastně, když byly ty techničáky nefungovaly, když bylo zkoušky pro školy nefungovaly, tak oni to vždycky jako přehodí, že to není jejich vina, protože vlastně to je rezort dopravy a školství a jo, že to vlastně si řídí někdo jiný. Že oni s tím jako úplně nemohli nic udělat jako digitální ministr. Takže já nevím, kam jsme se v té digitalizaci jakože úplně posunuli, jestli jsme se teda někam posunuli. Já třeba minule jsem, mám samozřejmě datovou schránku třeba, kterou mě donutili mít, protože komunikuju teda samozřejmě s úřady elektronické, tak musím mít i svoji osobní datovou schránku. Přesto mi polovina věcí, které potřebuju, chodí jako poštou, kterou mi zrušili. Takže já teďka v rámci digitalizace prostě musím předsválat celé město, vystát si hodinu frontu, abych si vyzvedla dopis, který musím osobně podepsat a mohla jsem to vyřešit datovou schránkou.
Hovoří Jana Marková, která je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a potom se podíváme dál, tady zkusím uklidnit trošku ty lomos v pozadí, který tady je, a potom půjdeme dál v našich tématech.
Hele, Vítku, to je tady.
V jménu humanity se budem skrývat za fráze a ztrátu identity přičítat vlastní povaze, neplácat prázdná slova a poklonit se vítězům, i když tě naučili klanět se pouze penězům. Neplácat prázdná slova a poklonit se vítězům, i když tě naučili se pouze penězů. Vyrábět pořád více, pak třetina se vyhodí. Odložit do krabice, když se už staré nehodí. A poté přes charity odlehčit svému svědomí. Ve jménu humanity ztrácíme vlastní vědomí. A poté přes charity odlehčit svému svědomí. Ve jménu humanity ztrácíme vlastní vědomí. Slovo zaklínadel nazvali dezinformací. Ve světě křivých zrcadel se pravda snadno vytrácí. Chtějí jen prosperitu, o které nemáš tušení, a novou totalitu myšlení.
se potají. Přes všechny výtky katům jim stejný osud chystají. Výplody fantazie a nekonečná proroctví a místo budoucnosti nás čeká nové otroctví. Výplody fantazie a nekonečná proroctví a místo budoucnosti nás čeká nové otroctví.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee, případně na našich podcastech vás zdraví Vítek. Spolu s námi nás naším vysílaním stále provází komentátorka Jana Marková. Na současné pětimafii je neuvěřitelné to umění poštvat si proti sobě skoro úplně všechny. Já to skoro až obdivuju. Oni si proti sobě poštvali učitele, lékaře, hasiče, kterým skrouhli 2 miliardy, a naposledy třeba i zemědělce. To je skoro až umění, že?
Tak to je, já si myslím, z velké části tu jejich elitářské odtržení od obyčejných lidí a od jejich problémů a od reality. Když si poslechneš Petra Fialu, tak on si pořád dokola jede takové to svoje nemůžeme za to, děláme, co můžeme, je to lepší a lepší, jenom teda vy to necítíte, vy to nechápete, protože prostě vy jste ti dezoláti a teď už i ty zemědělci jsou pro Petra Fialu dezoláti. On teda sám řekl, že s nimi nebude mluvit, přece se nenechá vydírat. Jasně. Žádný demonstrace nebude řešit, protože to není proto, že by ti lidi reálně něco potřebovali, ale asi proto, že je to jako baví, nebo že je platí Rusko, nebo takhle on to jede. Stačí, když se ho poslechneš, vlastně každá demonstrace, která není vedená nějakým prorežimním poskokem, jako je teďka nově zvolený předseda odboru Středula, to mě teda taky úplně dostalo, tak je proruská. To nejsou nespokojení lidé, to jsou prostě proruští dezoláti bez zubů.
Dokonce se těm gaunerům podařilo pošlapat naše vztahy se Slovenskem, a to samozřejmě v zájmu Ukrajiny. Naštěstí tedy na té vládní úrovni, protože běžní lidé na ně zvysoka kašlou a to je dobře. Ale oni se prostě nezastaví před ničím. Však exkluzivní vztahy se Slovenskem byly konstantou naší zahraniční politiky celou dobu, že? A teď oni to v podstatě spláchli v rámci rušením různých schůzek na úrovni V4 a tak dále.
No tak to bylo, že jo, po celou tu dobu, jak ty říkáš, a hlavně to bylo bez ohledu na jakýkoliv vývoj, jak u nás, tak na mezinárodní scéně. Prostě už jenom vzhledem k tomu, že jsme byli jeden společný stát, měli jsme společnou minulost, společnou prostě do jisté míry i ekonomiku a historii nějakým způsobem, tak to bylo hrozně důležité. Prostě my jsme měli ve Slovensku spojence, Slovensko mělo spojence v nás a teď se to všechno tváří, jako by to byl náš nepřítel, nebo my jsme si vlastně ze Slovenska udělali nepřítele a odmítáme teda na vládní úrovni s ním jednat, abychom, a teďka je potřeba říct komu, ukázali, že je Slovensko pro nás fuj, protože Fico je pro nás fuj a s Ficem se bavit nebudeme, jakkoliv by nás osobně to mohlo poškodit, protože to, že nás to poškodí, nás nezajímá. Pro nás je mnohem důležitější, že nás za to někdo poplácá po rameni, někdo, komu jsme úplně ukradení ve finále. Tak to je.
Možná si Petr Nutelovič připravuje půdu, až pojede v polovině dubna do Bílého domu ke Strejdovi Joeovi. Mimochodem, to si slyšela, že nás americký deník Wall Street Journal označil za, cituji, malý bývalý sovětský satelit.
No tak teď jsme malý bývalý sovětský a malý současný americký a bruselský satelit. Takže moc se toho nezměnilo. No ale tak to je přesně ono, jak nás vnímají. My se tady můžeme tvářit, jak chceme, nám tady můžou mainstreamový média cpát, co chtějí, ale tohle je naprosto krásná ukázka toho, jak nás tam vnímají. Jako nuly, nic prostě, my jsme pro ně nezajímaví. My jsme pro ně zajímaví pouze v případě, že jim podepíšeme nějakou zakázku na stíhačky nebo na elektrárnu nebo na cokoliv, z čeho oni budou mít peníze, jinak je jim úplně jedno, jak se nám tady žije, nebo cokoliv, jako, jo, oni prostě potřebujou, oni nás potřebujou a v té určité chvíli, kdy nás potřebujou, jsou schopní teda jako nám tady zamávat někde z ambasády a jinak je jim to úplně jedno.
To musí být ale fakt ponížení pro ty různé kampeličkové fialy a vyprsené černochové a pekarové se svetry a cenzorské rakušany a další. Celou dobu lezou Američanům do pozadí a Amici si ani nevšimli, že jsou vlastně na jejich straně celou dobu. A to musí být hodně tvrdé, řekněme, vystřízlivění. Asi by to chtělo víc dozimetru z Kolumbie, ne?
Hele, já si myslím, že oni jsou rádi, že se všimli, že nejsme Čečensko, jako v Americe. Takže tohleto, ten vliv v podstatě těch našich politiků je u nás strašně mediálně a vůbec přeceňovaný. Jo, i když se podíváš na francouzského prezidenta, na Macrona, na všechny tyhle ty lidi, i když tady byl přece ten summit tenkrát, energetický summit byl tady v Praze, tak Macron si potom natočil krásný video z Prahy se všema těma památkama, ano, to se mu strašně moc líbilo, pak se všema těma různýma politikama, včetně Moldávie a našeho pořádajícího Péťu tam někde jako omylem zachytnul v záběru u pultu, když mluvil on. Ono v tom videu ho vůbec neměl, jako jinak, jo. Takže takhle k nám nepřistupuje jenom Amerika, takhle k nám prostě přistupují úplně všichni, my jsme pro ně nedůležití a nezajímaví a to snad takhle špatně jsme na tom nebyli podle mě vůbec nikdy. Ani za těch posledních 30 let si myslím, že jsme na tom nebyli tak špatně, jak jsme na tom teď. A je to paradoxně v době, kdy jsme nejvíc jakoby proevropští, nejvlezlejší, nejagilnější, nejhorší věci si děláme sami pro sebe, nejvíc jim lezeme do zadku, nejvíc se ponižujeme a skláníme, tak o to míň oni nás samozřejmě berou vážně. Protože proč? Jako proč by s náma jednali, když na nás můžou štěknout a my uděláme ještě dřív, než na nás štěknou to, co chtějí. Protože jsme sluhové, tak jako slušte, no. Podívej se, jak se chovají k Orbánovi. Myslíš, že by na něj takhle řval Timmermans? Prohoštát, že by řval takhle na Orbána, no, tyjo, to by si mohl zkusit.
Já si tak říkám, aby Petr Nuteloviče vůbec strejda Joe poznal, až tam pojede v polovině dubna, aby mu nepodal ruku třeba do zdi, nebo aby si nemyslel, nebo aby si ho nespletl třeba s manželkou, jo, nezačal ho tam objímat a líbat třeba jako svou manželku.
No, to by se jako mohlo stát, no, tak snad bude mít v tom naslouchátku dobrý instrukce, aby trefil aspoň, tak jako nevím, jestli ho jako přijme třeba vůbec jako on, no, tak asi jo, ale...
Tak já se obávám, že by se mu to možná i líbilo Fialovi, jo, a rád by se ještě těsněji přitulil k tomu Bidenovi a freudovsky by se s tím ztotožnil. Jenom ten zvuk vlastně by museli vystříhnout, aby nebylo slyšet, že ho Biden vlastně oslovuje jménem svojí manželky, tak by to museli nějak předabovat, ale já si myslím, že oni mají na Joe'a pro takové situaci připravenou nějakou umělou inteligenci, tak by to nebylo zase až takový problém. Jo. Thank you, Petro Nutelovič Fialenko. Prostě welcome, small former Soviet satellite.
No a Péťa, thank you. No ne, tohle je smutný, když si to jako vezmeš, kam jsme to dopracovali s naší diplomací jako celkově, jako vůbec celkově. Černínský palác a naše zameny, to je jedna velká ostuda.
Ale abychom se vrátili ještě k těm Slovákům, pěti mafie se s nimi rozkmotřila v zájmu o krajiny, jenomže oni si neuvědomují, že trhy, které jsme vyklidili, okamžitě obsadili Američané. Je to stále stejný scénář. Protože na novinkách teď nedávno vyšel článek se zprávou s nadpisem Přestaňte s útoky na ruské rafinerie, tlačí USA na Ukrajinu. Jo?
No,
rozumíme,
no,
Američané tlačí na Ukrajinu, aby neútočili na rafinérie Ruska. Američanům prostě záleží na ruských rafinériích. Myslí, že je stále hodně těch aktivistických nablblů, kterým to prostě pořád ještě nedochází?
Já si troufám tvrdit, že jo, protože stejně tak teďka se, co se týká války na Ukrajině, tak už se jako evidentně vidí, že vyloženě jako nevyhrajeme, vidí se, že ty miliony, miliardy mizejí do černé díry a přesto jsou lidé, kteří jsou ochotní a schopní tohleto ignorovat a stejně tak jako ignorují to, že Američané stále podnikají v Rusku, sice na oko je tam milion sankcí, ale jak vidíš, když jim někdo šlápne na palec ohledně ropy a ohledně surovin, protože to by došlo samozřejmě k přerušení dodávek a ke skokovému jakoby zdražení, tak najednou to je přesně to America First, protože Europe Last, America First, jako když se to děje v Evropě, tak je to cajk, tak tam jako to neřešíme, ještě jako čím hůř, tak tím líp, ale když bys to mělo dotknout Ameriky, tak ty krásu, tak nějaká Ukrajina, ježišmarja, no to vůbec ne, to jako to už i najednou úplně nepodporujeme, to jako si útočte, ale jinde a nějak jako jinak, aby se to nás nedotklo. Takže jako věřím tomu, že ti naši lidé, nebo ti naši představitelé by to strašně moc rádi vymlčeli, to se vůbec divím, že to na těch novinkách jako napsali, fakt jako někdy se jak divím, ale asi už to úplně vymlčet nejde, jo, protože to píší světová média, tak to museli nějak jako zmínit a nějak to o tom napsat a ideálně o půlnoci, tak aby to nikdo neviděl.
Nicméně ono se s těmi lidmi lépe pracuje a manipuluje, když to maskují za nějaký boj o svobodu a demokracii, než že bojují za co teď? Za budoucí majetek BlackRocku a podobných obřích fondů?
No jasně, a já třeba ani nechápu to nadšení té Ukrajiny a těch Ukrajinců jako vstoupit do EU, jak, co oni si reálně myslí, že jim to přinese. Jo, jako kamarád na Ukrajině byl a on říkal, že tam vlastně je obrovská masírka, ještě větší, než vlastně tady byla před vstupem do EU. To my třeba vůbec nevíme, jo. Tam jako o vstupu do EU. Jo. Oni si neuvědomují, že EU pro ně znamená ztrátu suverenity, ztrátu půdy, že EU pro ně znamená genderový kraviny, prostě zničení toho, co jim tam jako zbylo, jo. Oni jsou nacionalisti jako blázen, a co jim jako Evropská unie bude říkat, že je úžasný brát si tam jako migranty a zaplnit tím ta prázdná místa po těch 600 tisících chlapech, co mělo jít bojovat a uteklo do Evropy. Jo, jako prostě pro ně Evropa není jako Evropa, jako Evropská unie není výhra, to není pro nikoho totiž, jako kromě Německa a Francie. A přesto i u nás, jako ti představitelé, strašně jako touží potom, aby ta Ukrajina v Evropské unii byla. Takže oni vlastně pro ně chtějí to špatný, no, když to tak jako vezmeš. Vlastně.
Na to, Margo, se podívejme na další téma, a to je Česká televize, která dosáhla propagandistického dna. Hovořím o dokumentu Obchod se strachem. Na začátku se musím tak trochu přiznat, že jsem ten dokument neviděl a ani vidět nechci, tak ponechám komentář celé na tobě, protože ty máš asi nervy z odolnějšího materiálu než já. Prý to bylo dost svazácky uvědomělé, servilní a prorežimní. O co tam vlastně šlo v tom dokumentu?
Tak já jsem ho viděla, protože jsem v podstatě skoro na každé demonstraci byla, aniž bych chtěla jako explicitně podporovat třeba všechny ty lidi, co na tom pódiu nebo kdekoliv stáli, ale protože si prostě myslím, že je skutečně důležitý jako nějakým způsobem ukázat za prvé to, že nesouhlasíš, a za druhý tam je spousta jakoby lidí, se kterými se jako fakt jako chceš potkat, ale tak to je jako jedno. Jde spíš o to, jak to ta Česká televize vykreslila, jako byl to dokument asi 20-25 minut to trvalo a tím pořadem provázel redaktor aktuálně CZ Radek Bartoníček, který tam natáčel jakoby reportáž. A celý se to neslo v duchu, že on chudák musí natáčet reportáž o těch idiotech na tom náměstí. Že by to jako úplně jako nedělal, ale zároveň chce proniknout do toho, jak ty desetitisíce, to bylo ještě z té desetitisícové demonstrace, jak ty desetitisíce těch lidí myslí, proč tam jsou, a jak se jim žije. A to všechno bylo takovým tím jakoby dehonestačním podtextem, jak se jim žije. To znamená ideálně, aby to byli všichni v exekuci, na hraně chudoby a jak bych to řekla, jako oni to říkají, s nešťastným životem. Jo, jo, jako oni to vždycky píšou na těch sociálních sítích, vy musíte mít hrozně nešťastný život, když jdete na demonstraci toho a toho. Takže a ještě teda bylo strašně zajímavé to, že v celý té reportáži probleskovaly jako relevantní zdroje z Wikipedie různý články. To znamená, že když tam mluvili o těch demonstrantech, tak tam najednou začalo probleskovat třeba Dezinformátor, Dezolát, Exekuce. Jo, a to bylo ve chvíli, kdy vlastně oni zabírali ty demonstranty a mluvili o těch demonstrantech. A takhle ti to tam prostě probleskovalo.
Aby se ti diváci spojili samozřejmě. Aby se to umí. To jsou ty fikaný sociální inženýrství a tak dále. To umí, no. Oni jsou fakt jako profíci v tom, no.
A to si pak jako řekneš, no to je teda humus. A pak další prostě tam zmínil třeba nějakou dezinformaci podle něj a zase tam problesklo manipulátoři CZ jako zdroj odhalení té dezinformace, přitom manipulátoři CZ, kdo to je, to jsou prostě sami ze lží usvědčení, když to tak jakoby řeknu, jo. Dezinformátoři, jo.
A Cempr byl taky v exekuci mimochodem, jo, v roce 2017, nebo kdy to bylo, jo.
No jasně, kterou jako zázračně potom úplně nějak jako zaplatil z ničeho nic, jako když zrovna se převedli manipulátoři na něj jako jediného vlastníka nebo jediného prostě tam i člena manipulátoru a vlastníka domény. A vlastně všichni ty lidi tady skrz i tyhle těch skrze tyhle ty podprahové věci jsou prezentováni jako proruští, dezoláti, všichni mají jiný názor na tu, když to tak jako řeknu, stranu a vládu a všichni jsou to v podstatě šmejdi. A jsou to šmejdi v pravém slova smyslu podle pana politologa, kterého se tam přizvali, pana Miloše Gregora z Masarykovy univerzity, shodou okolností z Brna. A on je přirovnává skutečně k prodejcům hrnců, protože si z toho vybral samozřejmě to nejhorší, co si vybrat mohl. Jo? Takže k tomu vlastně přirovnával ty 10 000 těch lidí a podle něj to špatné, co oni ty lidi dělají a proč tam chodí a proč jsou nespokojení s tou vládou, není politika té vlády, ale protože berou jeho slova, informace z jiné studny, než je ta relevantní vládní.
To je hezké, on to řekl přímo studny, jo.
Ano, on to takhle přímo řekl, ano, beru, protože ti lidé berou informace z jiné studny, to cituju, tady jsem to, si to našla.
Tak to je skvělé. Totiž Radek Bartoníček chtěl prý, jak jsi řekla, tím dokumentem zjistit, jak je možné, že vedle těch správných přikyvovačů a přitakávačů se najdou i lidé, kteří si dovolí mít drze jiný názor na stranu a vládu a co je k tomu vede. Ono se stačí poslechnout předchozí minuty našeho pořadu a to je jenom zlomek. Nicméně, jak řekl jeden moudrý pán, závidím Slovákům jejich premiéra Fica, závidím Maďarům jejich premiéra Orbána a závidím Ukrajincům jejich premiéra Rafaelu.
Ano, tak by se to dalo říct. A ještě teda na závěr tady tohodle toho asi odstavce, nebo jak bych to řekla, tady toho bloku, chci říct, že tam měli ještě jednoho hosta a ten mě teda zaujal strašně moc, možná asi nejvíc tady z toho, tam to bylo takový očekávaný, co se tam dělo a vlastně jak ty lidi budou dehonestovat, jak je budou nálepku. A to jako jsem čekala. Ale co jsem teda nečekala, bylo tohle. Oni se tam pozvali pana Vladimíra Bára, který sám se prezentuje jako politický geograf na Ostravské univerzitě. Je to teda označení, který jsem slyšela poprvé v životě. A on tam vysvětluje, že teda i svým studentům říká, že by neměli být naštvaní a nespokojení s tím, jak to tady vypadá a jak se tady mají, i když si třeba oni sami myslí, že je to špatný a mohli by se mít líp, protože jsou přece na světě místa, kde se mají lidé ještě hůř. A sám říká třeba v Indii, v Bangladéši nebo v Africe. Tam jsou lidi rádi, že mají 1 až 2 jídla denně a nebo třeba ti lepší i střechu nad hlavou. A to řekl on, jako chápeš to? On tohle to řekl, říká svým studentům, že nejvíc vyspělá Evropa, nejvíc vyspělá vlastně civilizace posledních let by se měla srovnávat s nějakýma divochama v Africe nebo se slamama v Bangladéši, protože přece my se ještě nemáme tak špatně a mohli bychom se mít hůř. Za tý 5 koalice k tomu asi jako spějeme, jako celkem jako zdárně. Ale tohle to má být omluva, kdy my se nechceme vlastně dostat výš a zlepšovat se a být ti nejlepší. My se začínáme srovnávat s tím Pepíčkem, který dostal 5 a my přece, když máme 4, tak jsme na tom ještě pořád dobře.
Takže oni se těm studentům vlastně snaží prodat bídu s příběhem. To jsme řešili, myslím, s Míšou a Evou v našich pořadech, že současná sebranka se snaží prodávat bídu s příběhem. Máš nižší životní úroveň, ještě si nechcípl, občané, podívej se do Afriky, tam se mají ještě hůř, tak sklapni, drž hubu a nestěžuj si, ještě si nechcípl, občané. Takže fajn, místo, jak jsi říkala, abychom se srovnávali s těmi lepšími, ke kterým bychom se měli přibližovat, že v podstatě od revoluce to se říkalo, že jdeme na západ, kráčíme na západ, budeme mít nižší životní úroveň, tak se budeme srovnávat s těmi horšími. To je, panečku, perspektiva do budoucna.
Ale pozor, když přitom budeš správně ideologicky ukotvený, tak pořád budeš mentálně na výši proti těm, kteří proti tomu protestují. To je ještě jakoby důležitý dodat, že vlastně
ideologie na západ, ale životní úroveň na východ.
Nebo na jich, do subsaharské Afriky.
Takže až sem to ti pošahaní progresivisté a green dealisté dotáhli, ano. Buďme rádi, že máme střechu nad hlavou, aspoň 2 jídla denně a že nám teče třeba teplá voda. To ti musí stačit, občane, to je ta vyšší životní úroveň. A to je to důležité.
No ona totiž ta vyšší životní úroveň už taky, jako když si poslechneš všechny tyhle ty západní, jak bych to řekla, neobolševiky, nebo jako úplně jako neumím pro to jako najít jiný výraz. tak v podstatě tam už ta životní úroveň a ta prosperita není to nejdůležitější. Tam už je to v podstatě obtěžující, protože ty máš všechno tohle položit na oltář čeho? Klima aktivismu, klima šílenství, ale co to je zase jenom přerozdělování prostředků, jako ty peníze prostě nezmiznou, oni někde budou, akorát je bude mít někdo jiný, než ta střední třída, než ti lidé, kteří je měli doteď. Jako těm je potřeba to sebrat a těm je potřeba vysvětlit, že když se budou mít blbě, tak to není špatně, protože naopak mít se špatně je to dobrý, co jako chtějí, co jako chtějí mít. Jako.
Bída to, s příběhem, pořád no, bída s příběhem.
Přesně tak, no, jako v Severní Koreji, tam to mají ještě sice ve vyšším levelu, ale v podstatě je to to samý.
Teď, když to máme to jaro a ti ptáci tak zpívají všude kolem, jak to slyšíme, tak ještě, že zpívají zadarmo. Já si tak říkám, jestli nějaké byrokraty nenapadne zdanit třeba i ptačí zpěv, že budeme platit daň z ptačího zpěvu třeba i, když tady platit smetanu a z vodíku a z uhlíku a z všeho, tak budeme platit daň z ptačího zpěvu třeba.
No, spíš z ptáků celkově, protože ty ptáci určitě vylučují něco, co se neslučuje s klimatem.
Tak samozřejmě by se taxovala podle lokality, protože ve městě třeba těch ptáků tolik není, za to na vesnici, na venkově, přátelé, tam budete platit jako mourovatí. Jak k tomu přijdete holoto, že vám ptáci zpívají zadarmo ještě?
No, jasně. Ještě na vaší zahradě teda. To je potřeba tak jako vyřešit, že tu zahradu nemáte mít vy. A minimálně, když vy, tak ještě se sousedem dohromady.
Hovoří Jana Marková, komentátorka Jana Marková, která je hostem u nás na Svobodném vysílači nebo na kanále Odisí. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a potom přejdeme na další témata, která tam máme připravené v rámci dnešního programu. Hezký večer.
Vraťte nám náš svět a všechno, co z něj zbylo. A kdo chce, ten může jít dál, kde kdo vidí, že tuhle co znělo a slušný člověk, aby se bál. Vraťte nám náš svět, kde hloupost není norma, kde pravda nesní ve vězení, kde obsah je víc než poza nebo forma a čestné slovo jako potvrzení. Spochybňuješ vládce, OK, v pořádku, nesneseme zrádce, nasaď obrátku, tak si tady žijem po tisíce let. Moci dospijem, hlavně nemyslet. Myšlení dost bolí, já to znám. Proto drobný zkaz pro vás mám. Vraťte nám náš svět a všechno, co z něj zbylo. A kdo chce, ten může jít dál. Kde kdo vidí, že tuhle co znilo a slušný člověk, aby se bál. Vraťte nám náš svět, kde hloupost není norma, kde pravda nesní ve vězení, kde obsah je víc než poza nebo forma a čestné slovo jako potvrzení. Z médií se staly vykřičené domy, cenzuři povstali, mají žně a hony, inkvizici vedou drží notičky, nic víc nedovedou pro nové potičky. Bez páteřní tvoři s tachním žaludkem, režimu se dvoří s vodkou posudkem. Myšlení dost bolí, já to znám, proto drobný zkaz pro vás mám. Vraťte nám náš svět a všechno, co z něj zbylo, a kdo chce, ten může jít dál. Kde kdo vidí, že tuhle co změnilo a slušný člověk, aby se bál. Vraťte nám náš svět, kde hloupost není norma, kde pravda nesní ve vězení, kde obsah je víc než poza nebo forma a čestné slovo jako potvrzení.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Spolu s námi nás naším vysíláním provází komentátorka Jana Marková. Totalitní stát se vyznačuje obsesivní mánií všechno kontrolovat. Kam jdeš, občane? Co jsi si koupil, občane? Kolik máš peněz, občane? Já se tak divím, že mají ještě pod kontrolou všechny ty ptáky, jako kde hnízdí, kam létají a kde zpívají, a ti progresivisté, co se chvástají o ochraně přírody, tak aby je nějak rozdistribuovali rovnoměrně po republice, třeba aby bylo všude stejně. Čeledě, druhy, jo, všude stejně. To je to uvažování pořád, všeho stejně málo, jako jo.
Ano, všeho stejně málo, ideálně tak málo, abyste přežili a mohli pracovat, ale ne tak moc, abyste si začali vyskakovat. A to mi ještě připomíná jednu myšlenku, že tohle to všechno vede vlastně k závislosti na státu. Vlastně oni ti dostanou na dno a pak ti na tom dnu něco usmrknou, jakože ti pomůžou. Tím pádem ty na ně začneš být závislý a přestaneš si stěžovat, protože se bojíš, že bys přišel o to málo, co ti ten stát dal. A už nepřemýšlíš nad tím, že bez toho bys mohl mít mnohem víc, protože to, co bys mohl mít, ti ten stát sebral.
Tak to je velmi důležité, ale abychom ještě doklepli tady ten dokument v rámci České televize. Na tom je neuvěřitelné, že Česká televize vlastně vůbec neřeší obří kauzy pětimafie. Kde je daňové přiznání Fialky? Kde je slavný Brňák, který neřeší léky, nebo FET primátorka z kšefty se státními byty v Brně? Kde jsou prodejné diplomy od krásné, mladé, arrogantně blbé, nebo prodůstání organizovaného zločinu do politiky, třeba vy z Kampelička, do které ukládal peníze Fialenku, nebo Dozimetr, které jeli špičky stanu, nebo kauza Stoka s brněnskými byty a tak dál. A můžeme pokračovat dál a dál. A oni se diví, proč ti lidi chodí vlastně na ty demonstrace. Jo. Tohle Česká televize vůbec neřeší, ale hlavně řeší nějaké přitroublé svatácké nesmysly s nějakými dezinformacemi. To je opravdu vidět, jak pro režimě v podstatě vycházejí vstříc té poptávce.
No jasně, tak i ty e-maily, že jo, Babišovi, co jako je proti tomu jeden uniklej Babišův e-mail, kde si chce na někoho jakoby rádoby psát složky. Tak to je přece úplně, možná se to nemusí každému líbit, ale pro chod tohoto státu je to naprosto nevýznamný. Ale to, že z Dozimetru vlastně kmotr Redl má přímý propojení na ministra vnitra, nebo on sám to teďka myslím, že v tom videu jako řekl, že, jo, že špičky stanu, že jednal, že to bylo, že doporučení vlastně dostal od špiček stanu, tak v té době byly špičky stanu kdo? No, místo předseda byl Vítek Rakušan. Vlastně. No, takže to a v tu chvíli se vlastně on stal okamžitě lhářem, najednou se mu nesmí věřit, protože on lže, zatímco předtím, když by řekl, že s nikým nemá společného nic a ty telefony to byl jenom dárek pro děti, tak to nelhal. Takže tohle by se mělo řešit a vyšetřovat. Ale jak chceš po někom, aby něco řešil a vyšetřoval, když ministrem vnitra máš vlastně člověka v tom zainteresovaného, jako celý stan? By to měl řešit, nebo kdo by to měl? Jo, rozumíš, to je prostě, my jsme se tady dostali, oni říkají, že Fico není nic jiného než mafiánský premiér a kmotr, ale jako co my tady máme? Jako my tady máme něco lepšího, nebo rozumíš, jo, to...
Jasně.
A ta Česká televize, to je vůbec jako prostě kráter finanční do země jako blázen, tam se prostě věci dělají 10x tak draho, lidi na to platí výpalný. Kolik lidí reálně jako tu Českou televizi sleduje a kolika lidem to reálně něco přináší? No jenom těm, který ten režim potřebuje prostě udržet v tom módu, bych řekla neprotestujícím módu, souhlasícím módu, protože to není nic jiného než propaganda, jako fakt jako pardon, ale není. To je prostě masírka a propaganda. To už s nezávislou a veřejnoprávní televizí nemá vůbec co dělat. To stačí, když se podíváš, kolik hostů si tam zve z jednoho pólu politické scény, z druhého. To úplně stačí. Takže jako to si máme platit, my si platíme svoji vlastní propagandu, nic víc.
Mě na tom fascinují ještě ty narrativy, jak ti šmejdi delegují ten strach na opozici nebo na ty dezoláty, jakože šíří strach jenom ti dezoláti, kteří drze nesouhlasí s vládou a stranou a chodí na ty demonstrace a ti šíří strach. Tak si to připomeňme. 1995, ozonová díra, všechny nás to zabije. 2000, přechod na nové milénium, zblázní se počítače, aktivují se jaderné zbraně, pamatujeme si na to.
No.
2001, pozor na zásilky antraxu. 2002, západonilská horečka se blíží i do Evropy, zemřeme. 2003, SARS, všichni zemřeme. 2005, H1N1, ptačí chřipka. Teď už ale fakt jako zemřeme všichni. Jo. 2006, E. coli, smrtelná bakterie, všichni zemřeme, je konec. 2008, ekonomická krize, bude válka, zemřeme. 2009, prasečí mor mutuje, už to jde i na lidi, zemřeme. 2012, majský kalendář hovoří jasně, lidstvo končí, zemřeme, pamatujeme si na to. 2014, ebola, všechny to zabije, není úniku. 2015, Islámský stát řeže hlavy všem, blíží se to i k nám. 2016, virus Zika, Brazílie, degenerace, jistá smrt, zemřeme. 2020, koronavirus, rouška a rozestupy, jinak zemřeš. 2022 jedině Putin útočí, nikdo jiný neútočí, Putin chce válku a ruské tanky jsou skoro za Prahou. 2023 Hamás, 1,5 milionu Arabů chce třetí světovou válku. Takže ten, kdo šíří ten strach a nenávist, jsou neustále masmédia, která ten strach přiživují. Uvědomme si to už pro Boha konečně. Jo? I tady vlastně vidíme všech ten výčet, co oni vlastně za ty celé roky, za těch 20 let nebo 25 let, každý rok to je jedna nějaká hrůza, nějaký virus nebo nějaká válka, nebo něco přijde, něco nás zničí, zemřeme. To prostě jsou pořád oni, kdo šíří ten strach.
No samozřejmě, a hlavně, když se na to podíváš, tak se to stupňuje. Jo, když třeba právě v té době koronaviru, když jsi se zapnul českou televizi nebo se podíval na Seznam nebo na nějaké takovéhle prostě médium, tak tam si viděl, že to jelo non-stop. To, kdyby se na to člověk díval, tak se to jdeš hodit, protože si řekneš, tak to nemá vůbec jako význam. A teďka, když se podíváš na ty samá média, tak najednou koronavirus jako přišel úplně jako pryč, ten zmiznul. A místo toho tam je válka. A válka, válka, válka. Každý den strašení válkou. To jsou 2, 3, 4 titulky každý den a stupňuje se to. A teď už to je ve fázi, kdy se to stupňuje do míry, že už se přiznává, že teda jako my, to, že jsme ve válce, to už nám jako říkají od začátku, ale teď už jako se pomaličku připravuje ta populace, mně to prostě přijde, že se ta populace prostě na tu válku připravuje, na tu válku, jasně, která jasně může přijít i sem. A to není tak, jako, že by jako nutně musela tady být, ale já jsem přesvědčená, že tady minimálně bude pokus o zavedení nějakých opatření, jako by byla nějakých zase mimořádných jasně stavů, mimořádných situací, už jenom kvůli třeba hlasování parlamentu, jo? Teď to jako známe. Teď takhle prohlasovali ty důchody a nebylo k tomu tak, vůbec, tak. Jo? A k tomu nebylo vůbec jakoby žádný důvod k tomu, proč se to hlasovalo tady v tom mimořádném režimu. A to si myslím, že oni potřebují. Oni prostě potřebují vyvolat ten strach, aby zdůvodnili svoje kroky. Aspoň teďka. Neříkám, že svojí politikou to nedovedou do fáze, kdy ten strach bude oprávněný a ta válka skutečně jako se nás může začít týkat víc, než bychom chtěli.
A během té doby nás zaplavují informacemi třeba o suchu nebo záplavách, podle toho, čeho je zrovna nedostatek, nebo straší globálním oteplováním. Přitom je známo, že mírná doba oteplení nebo mírná doba ledová se cyklicky střídá během několika set let. To je známý fakt na celé planetě, ale oni zjistili, že tím strachem z globálního oteplování mohou dosáhnout zavedení uhlíkové daně a tím nás ještě víc podojit a pumpnout a vyždímat. To je prostě celé. Jde o prachy.
Samozřejmě, protože jako ten třetí svět jako ty peníze moc nepodojí, takže my tady zavedeme uhlíkovou daň, která to jejich zaklínaný podnebí na té planetě a úplně ovlivní minimálně, úplně fakt jako minimálně zlomkově, ale co ovlivní hodně jsou jejich peněženky, že jo, jako peněženky těch, do kterých ta uhlíková daň přistane, protože zase to jsme u toho přerozdělování. Všechny tyhle ty dotace, všechny vlastně tyhle ty speciální daně, pokuty, a to není nic jiného než přerozdělování peněz, který máme my všichni někomu na něco, co chce někdo. To prostě nic jiného není. A ničemu to nepomůže.
Teď se například jedná o nové daně z metanu pro zemědělce, že budou platit daň z každé tuny metanu, kterou vyprodukuje třeba kráva. Jo. Jedna kráva prý ročně vyprodukuje 4 tuny metanu. Dneska jsem pozval třeba Český rozhlas, tam to bylo. Tak to se efektivně bude likvidovat hovězí. Když to nejde vybíjením, jako v Holandsku, no tak se zrujnují ekonomicky. Přesně jak si hovořila v tom schématu, někdo ty peníze chce, tak je z nich prostě dostane. Ať tak či tak. Jo.
No a ty, když budeš chtít to hovězí, tak si prostě budeš muset připlatit za to peníze, protože ten zemědělec to vyprodukuje díky té dani dráž. Takže to je další peníze. On nejenom ten zemědělec, jako
to je
který
to... To platí ty oba. Zemědělci ty.
A zemědělci já. Takže nakonec ty teda uznáš za vhodný, že to hovězí nebudeš kupovat od domácího zemědělce, ale ty jsou ekologicky dovezeš z Brazílie, protože tam ty krávy asi neprdí. A ta loď, která ti ho sem doveze, taky jako asi nemá žádný výpary. A tohle to Evropská unie zatím ještě jako povoluje ty dovozy, protože ty jsou prej ekologicky, tak já nevím, já už se v tom Vítku jako nevyznám se v tom.
Ne, to jsme se bavili minule, že vlastně prázdit oceány tankery s ropou a s plynem, to je vlastně ekologický, než to dávat potrubím, jo, to je v pohodě, to je všechno v pořádku. Takže masmédia a politici jsou ti, kteří šíří strach. Uvědomme si to, masmédia ječí, lidé se bojí, politici vytvářejí potřebné fondy a destruktivní kapitál bobtná. Zjistili prostě, že na všem se dá vydělat a tím se vlastně vracíme obloukem na začátek k nadnárodnímu korporátu. Ano. Tam se točí ty obrovské peníze globální peníze na roztáčení těchto hrozeb, které v podstatě oni pořád vytvářejí. Jejich politici to pak hecují a jejich masmédia to přiživují. Oni ustavičně šíří ten strach.
Ano, a ještě teda zase tady další smyčka, kterou jsme se dostali k tomu, o čem jsme se už mluvili, o čem jsme se už bavili. Ty budeš rád, že si od těch korporátů budeš mít za co to předražené jídlo koupit. Protože ty máš přece být rád, že vůbec na to jídlo máš. V tom třetím světě na něj nemají. Takže ano, tady vznikne prostě ne střední třída, tady prostě vzniknou chudí lidi, kteří můžou být rádi, že to je normálně feudalismus, mě teď úplně napadlo, jako my se vracíme normálně k otrokářství jak feudalismu, když to, ale ne, když to tak vezmeš, tak to tak je. A můžeme být rádi, že budeme a spousta lidí, vem si, že tady v České republice už je třeba milion lidí na hraně, nebo v chudobě, žije v podstatě milion lidí, žije v chudobě a další 2 miliony se k němu jako blíží k té hranici chudoby. Jako tam jsme to dopracovali, jako to je potřeba říct, sem jsme to dopracovali. Za to nemůže nikdo, nikdo venku, za to si můžeme my sami, protože ti lidi venku jenom využili toho, co my jsme jim tady v podstatě poskytli. Takže 3 miliony lidí se tady blíží limitně hranici chudoby. Že skutečně budou rádi, že mají co jíst a kde bydlet, a to ještě to, kde bydlet, nebude ve vlastním, protože o to už zase jako piráti jsem jako viděla někde něco, že v podstatě mít jako svůj vlastní dům je pitomej luxus, který nikdo nemá jako jinde. Takže to taky jako je potřeba něco s tím jako udělat, takže asi ani to nebude už jako standard. Bydlet ve vlastním, standard bude bydlet v cizím. Takže i tyhle ty peníze. A to, co se zařídějí třeba prostřednictvím daně z nemovitosti. Takže i tyhle peníze půjdou někomu někam, nějakému korporátu, který bude vlastnit ty byty.
Přesně. Těch peněz je pořád stejně, si musíme uvědomit. Akorát prostě ty penězovody se potom mění, ty kanály potom. Do toho se ve veřejném prostoru diskutuje o povinných odvodech, ale zjišťuje se, že většina lidí se do toho ostrého konfliktu a masomlejnu na Ukrajině moc dvakrát nehrne, že?
Tak oni zájem
není tak velký.
Oni se do něj hrnou, ale virtuálně. A když se to jako, oni strašně rádi posílají, do toho poslali někoho jiného. Jako někoho jiného. Jako třeba ty Ukrajince, který teda zároveň jako strašně litujou. Ale ty by tam teda jít měli. Ale oni ne. No povinné odvody. Jako teď zase, že jo, co to jakoby je. Tam je potřeba říct, že to někteří lidi zaměňují třeba s povinnou vojnou. Jo? Tak to je potřeba vysvětlit. Jo? Povinné odvody, to je jakoby něco jiného. Ty nastávají ve chvíli, pokud by byl jako vyhlášen stav ohrožení státu nebo jakoby válečný stav, i když jako Bůh ví, kdo to kdy vyhlásí, jako to taky je další otázka. Ale tohle byly jakoby jenom administrativní odvody, aby jako vůbec ta naše vláda nebo vlastně ty naše instituce, ta naše armáda měla představu o tom, kolik vlastně kolik jako lidí tady vůbec v nějakém stavu schopnýho něčeho, jako je boj, existuje. Jo? A pak se teda na to udělal výzkum a tam z toho výzkumu vyplynulo, že 45% Čechů s těmi odvody nesouhlasí, nebo určitě nesouhlasí. A 43% by teda spíše souhlasilo a 12% odpovědělo Čechů, že neví. To znamená, že ačkoliv my jsme teda strašně proválečnou rétoriku jakoby ovlivnění, to se na nás teda hrne každý den, tak jenom 45% nebo 43% Čechů by reálně bylo v průzkumu ochotných to podpořit. A teď ještě je otázka, co to bylo za ty lidi, kteří by to jako byli ochotní jakoby podpořit. Víš, třeba jako věkově byli by to ti, kterých by se to jako reálně dotýkalo? Nebo by to byli, jo, to je taky, to tam v tom průzkumu nebylo.
Ono je totiž jedna věc hecovat do války za klávesnicí počítače, pořvávat na všechny strany, že je třeba jít do války na toho Putina. To jsou takový ti počítačoví chciválkové, ale druhá věc je zvednout ten zadek a jít se na tu Ukrajinu seberealizovat. Já vždycky, když mám příležitost zareagovat na nějakého toho počítačového chciválka, tak se vždycky ptám, doufám, že ten příspěvek už píšete z ukrajinské fronty, ale oni nikdy na té frontě nejsou, já nechápu proč.
No proč? Protože prostě se to nemí představit. Oni ty lidi si podle mě vůbec nemí představit, ale oni nemusí jít na ukrajinský frontě, oni si nemí představit, co by to by jako znamenalo, i kdyby jsme se do toho jako aktivně zapojili my. To jako není, že si budou dál žít svůj pohodlný život s elektrokolobrndou a sojovým latéčkem. Jako, tak to prostě není. A teď si vím, kolik lidí se třeba z těch, kteří tvrdí, jak by strašně šli bránit na rozdíl od těch dezolátů Českou republiku, jak oni jsou hrozně pro národní a vlastenečtí, tak kolik se jich teda přihlásilo toho povinného předurčení? Oni nemusí jít na tu Ukrajinu zrovna teď, jako se zbalit a jako vzít si baťocha jít. Ne. Mně by úplně stačilo, kdyby tady bylo prostě 150 tisíc lidí v povinném předurčení, ale tady jich je 100 a pak ještě možná zleknutí se tam přihlásilo dalších 200. A to povinné předurčení, to jako neznamená, že to je jenom Ukrajina, ne, to je prostě institut, který by potom sahnul právě po těchto těch lidech v případě nějakého konfliktu, třeba i k obraně, jako. A kolik jich je? 300? 400? Jo? Ale u klávesnice ti budou psát a budou tam ty prostě chlapy posílat dál, hlavně tam posílejte všechny možný různý peníze, ale ne moje, to je taky jo, jako ne moje, jasně, cizí, jasně. Jako z rozpočtu, jako ze všech, za nás všechny, tak to si tam jako naposílejte, ale já osobně se nepůjdu připsat ani, nebudu zapsat ani sem, protože co kdyby náhodou ty kráso po mně potom jako šáhly, že jo, to bych jako nechtěl.
Co třeba takový Radek Bartoníček, který točil ten dokument o strachu v České televizi, v jakém pluku na Ukrajině bojuje, nevíš náhodou?
Hele, vůbec nevím, ale jako třeba vím, že náš legendární člen aktivních záloh, Tomáš Zdechovský, na otázku podobného typu odpověděl, že on pomáhá dost a rozhodně je potřeba, aby pomáhali jinde.
Ideálně. Jeho poslání je jinde.
Ano, ideálně v Bruselu. Takže já si myslím, že by bylo fajn, kdybychom se vrátili do doby, kdy vojevůci veleli tomu svému pluku nebo tomu svému vojsku na koni vpředu. To by bylo po válce, rychle.
A nebo třeba Jaromír Štětina, který se teď připojí o svůj život a když se fotil s plukem Azov, tak proč tam teď není? Proč s tím plukem Azov nebojuje teda ten Jaromír Štětina? Jo, teď
no.
Se s nimi fotil. Jo. A co jejich příbuzní, Bartoníčkovi příbuzní nebo Štětinovi příbuzní, děti, jestli nějaké mají, manželky, partnerky, rodiče, sourozenci, ti všichni taky nebojují na Ukrajině, když štvou do války ostatní, tak by přece měli jít příkladem především oni a jejich rodiny, pro boha.
No, to je prostě dvojí metr pořád, jako když se to netýká mě, tak je to fajn, jakmile se to začne týkat mě, tak beru nohy do zaječích, ale samozřejmě ta situace nenastala, nechci jako hodnotit třeba místo chození po europarlamentu si pan Dechovský vezme to svoje AKčko, nasadí si konečně ten zásobník a půjde někam.
Takže novinářská galérka z České televize nebo svazáckých masmédií, různí Vetchý, Přibáňové, Novotní, Klusové a další, tak ti všichni by určitě byli těmi prvními, kteří by nějak záhadně zmizeli, kdyby byly ty ostré odvody na Ukrajinu. Všichni ti protekční zpratci a roztleskávači války, roztleskávači režimu, nikdo by nešel na tu Ukrajinu, si myslím tady já osobně, jo.
A tak teď si vím, že jenom z té Ukrajiny skutečně odešlo 650 tisíc bojeschopných mužů a teď jde o to, odkud jakoby odešli, jo? To většinou, co já mám teda informace i od lidí, kteří tam jako žijou, tak to jsou prostě lidi, kteří měli peníze, styky a kontakty a mohli zdrhnout za lepším, já teďka říkám za lepším, protože to byli lidi většinou z té západní Ukrajiny. A my tady pořád jako bereme Ukrajinu jako jednu zemi, ale my si musíme uvědomit, jak obrovská ta Ukrajina je a zase opakuju to už to po 150. že východ a západ Ukrajiny je něco úplně jiného. To jsou dvě nesrovnatelné země. Ano, z toho východu samozřejmě taky jako by lidé odešli, ale z toho východu to jsou ti, kteří tam prostě umírají, kteří tam nahánějí ty komise, kteří tam prostě posílají ty chlapy. To je ten východ, jo, tam se bojuje, tam se odehrává všechno to zvěrstvo. A ten západ, to ve velké většině jsou právě ti, kteří jdou za tím lepším, protože využili té příležitosti za tím lepším jít, jako sem k nám, na ten pro ně západ. A jsou to hlavně ti, kteří to mohli zaplatit, protože co jsem četla, tak se to pohybuje skutečně jako v 10 000 částkách, že tě pustí přes hranice, jo? Že tam není korupce, samozřejmě, že tam je. Takže kdo ty peníze má a může si to zaplatit, tak se přes tu hranici dostane a zdrhne. A ti na tom východě, to jsou ti, kteří by to nejvíc potřebovali, tu pomoc a to všechno, ale ti na ní nedosáhnou, ty tam umírají. A to si myslím, že bude taky jako velký problém, až ta válka skončí. A každá válka jednou skončí. Teď si vím, že vlastně teď se to zase na té Ukrajině potká. Ten východ a západ. To je ten západ, který utek, a ten východ, který umíral a vrátí se ty tisíce, desetitisíce prostě zmrzačených a psychicky poškozených lidí. Jako to taky nebude úplně sranda.
To jsou aspekty, které se samozřejmě u nás neřeší, u nás řeší v podstatě jenom ta propaganda a tak dále. No. A v rámci té propagandy, tak se podíváme na poslední téma závěrem. Podíváme se na okrajinskou besedu s Rakušanem z hnutí STAN. Na tom bylo třeba komické i to, že ten sál byl minimálně z poloviny plný chlapů v plné síle, kteří měli plná ústa toho, jak musíme všichni pomáhat a rvát se za Ukrajinu do posledního dechu. Já si tak říkám, co tam na té besedě ještě dělali, že už dávno na té Ukrajině nejsou a také se nervou do posledního dechu za tu Ukrajinu.
To bylo jako fascinující a když jsem na to koukala, tak mě to právě zaujalo, že... Ale je teda pravda, že nejvíc tam jakoby mluvili za ukrajinskou stranu, za Ukrajince, jakoby Ukrajinky, jako ženy. Ale přesně to mě zaujalo, že oni vlastně, co tam jako dělají, ano, jo, jako tak buď to teda se někde schovávám, anebo teda nevykřikuju, jak ty říkáš, v plné síle, že všichni teda musíme finančně a ideálně i osobně jakoby za Ukrajinu padnout a oni teda jsou... tam se svým mobilem a partnerkou a diskutují si s panem Vítkem Rakušanem, jo. To bylo takový docela to bylo teda takový jako zvláštní, no. Ale vůbec jakoby, co mě na té debatě, já nevím, jestli jsi to viděl, já teda jsem neviděla všechny, ale viděla jsem některé.
Neviděl, já ty opravdu ty dokumenty nesleduju, takže jsem rád, že tom se ubavím, protože ty mi aspoň řekneš, co tam jako důležitýho bylo, ale já opravdu to nemám nervy ani čas, ani chuť.
Ale asi bych to shrnula jenom jako v pár jako bodech, jako krátce teda už na závěr, nemáme času. Za prvé teda je nutno říct, že ten sál, jako ty sály skutečně jako by bývají teda plný. Tady, co jsem viděla já, tak si myslím, že těch chlapů tam bylo o něco málo víc než těch maminek s dětma, ale zase byli tam i Češi, jo, to zase jako musím říct, jako byli tam mezi nimi i Češi, takže jako netroufám se jako vyloženě říct, jaký ten poměr byl. A zajímavý bylo, že ti Češi to byli, aspoň podle vyjádření teda jedné té slečny nebo té paní z Ukrajiny, tam, která říkala, že je hodně jako zná, protože to jsou ti z těch neziskovek, jo, takže tam si to asi přišli říct svůj názor na věc ti neziskovkáři, jak moc bychom teda my všichni měli pomáhat a rozhodně to teda nebyla vyloženě nějaká názorová opozice panu Rakušanovi, naopak mě to přišlo až jakože tak jako kamarádský ten jeden chlap nebo ten jeden člověk tam se s Vítkem Rakušanem bavil, tak jakože na každý debatě a pan Rakušan mu odpovídá, no to jsem rád, že jste tady zase a vy jste taková moje stálice a tak jsem si říkala, aha, tak to asi ten kompars, nebo co to teda tady jako má být, že to vyloženě jako názorová opozice opravdu nebyla. Pán dostal nadstandardní prostor, řekl si, co chce, co jako chtěl, aby v té televizi bylo slyšet a pak se zvedla a řekl, že už nemá čas a musí jít a odešel. Co taky bylo zajímavé, že většinou teda ty Ukrajinky mluvily jako perfektní, jako ne perfektní, ale jako velmi dobrou češtinou. Opět nevěřím, že to se naučili za rok, co tady jsou, jo, protože skutečně to byla jako velmi, velmi jako dobrá čeština. No, co mě od nich teda docela, jakoby, nechci říct jako naštvalo, ale jako bylo to takový hodně, hodně viditelný, že oni měli pocit, že nám vlastně můžou diktovat a jako kázat, co bychom my tady měli dělat. Jo, to dokonce tam ta jedna paní jako se vyjadřovala ve stylu, od koho bychom měli brát plyn, od koho bychom neměli brát plyn a že bychom se tady klidně měli v zájmu Ukrajiny od veškerého plynu, z té Ukrajiny odstřihnout úplně, aby jsme to zlé Rusko teda nepodporovali. A úplně jsem si říkala, tyjo, a proč se teda nikdo nezeptá, jako odkud brala plyn Ukrajina celou dobu války, rozumíš? Jako, no, že když my se máme odstřihnout, tak proč se neodstřihli oni? To jako bylo takový hodně, ale fakt tam byla patrná taková ta jakoby nadřazenost toho, že oni měli pocit, že můžou nám jako diktovat, co bychom my tady měli dělat, ideálně i koho volit. To bylo taky strašně opakované, tam bylo pátá kolona tady u vás v Česku a dotazy typu na Rakušana, co uděláte s těmi, jako proč by pro boha se na někdo, rozumíš, jako uprchlík odkudkoliv, to je úplně jedno, že to je třeba Uganda, to je fuk, jako měl ptát, co my si tady děláme s kýmkoliv, to je přece náš problém a naše věc a ještě horší teda bylo to, že vlastně ten Vítek Rakušan, mně přišlo, že by úplně jim políbil prsten, kdyby mohl, jako jo. Tak úplně submisivně prostě jako jednal, ano, my s tím něco, ale víte, úplně jako nemůžeme, asi ve stylu, jako rádi bychom všechny pozatýkali a poslali na východ, ale ještě to úplně nejde. Další věc, jako co tam byla strašně jako legrační, byla, že oni v podstatě mají nulovou jakoby toleranci sami, protože tam ta jedna paní říkala, a uvědomte si, že byste tady s těma Rusama jako měli zatočit, s těma, co tady jsou a co tady jako podnikají, protože podívejte se, co udělala třeba druhá a třetí arabská generace v Německu. Bacha na to, co dělají ti Arabové v Německu, to udělají to samý ti Rusové tady u vás. Rozumíš? A Arabové v Německu je špatně, Rusové u nás je špatně, všichni všude je špatně, ale Ukrajinci u nás je dobře a ty je potřeba podporovat, protože prostě oni jsou ti, co tady mají možnost nám diktovat, jak zatočit s Okamurou. To bylo hodně, jako hodně takový jako symptomatický.
Více už se nám do našeho pořadu nevejde, navíc čas se právě dovršil, vypršel, takže to je všechno v našem dnešním povídání s komentátorkou Janou Markovou. Janě, já ti moc děkuju za naše povídání, jako tradičně se nám to protáhlo, ale to vůbec nevadí. Já se s tebou loučím, měj se moc hezky a budu se těšit příští měsíc opět naslyšenou. Ahoj.
Ahoj Vítku a nashledanou, vás snad se to teda trošku líbilo a možná to bylo i jsem tam zábavný.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače ve formátu MP3, případně zavítejte na naše podcasty, anebo na kanál Odyssey a odsud prosím sdílejte tento pořad na sociální média. O to vás velmi prosíme. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Historia této země je jen samá krv. Velmi rýchlo zabudneme to, čo bolo prv. Bol však jeden mierny národ, mäkké srdce mal. Na nikoho žiadne zbrane nepotreboval. Však storočia plynú, ako voda v riekach z hôr. Celé doby sa minú a sladký cukor strieda sol. Zrazu na nebi tiene a obzor zvíril prach a z dalekých zemí prišla spúšť a strach. Privítali cudzích ako kázal zvyk, chlebom, solou, čašou vody bez úmyslov zlých. Však u nich zvyky iné sú, majú v srdciach čierny trň. Miesto chleba jedia meso, miesto vody pijú krv. A storočia plynú ako voda v riekach z hôr. Čerství otroci hynú, ako by ich kosil mor. Ale do neba volá každý ten zmarený sen, ktorý zničili krutí cudzinci, to viem. Bože, kde sa berie krutosť v tých jazcoch divokých? Oni nepoznajú lútosť, keď trýznia bezbranných. Neznajú zákon Boží, krvou polievajú zem. Smejú sa plaču deti, smejú sa slzám žien. A storočia plynú ako voda v riekach z hôr. Kedy sa tí zloby minú, vráti sa to, čo bolo skôr. Už dlho do neba volá, preleta krv a slzy žien. Kedy nastolíš, Bože, zákon na túto zem? Už zmizli hordy divé, stíchol bojový krík. Kto však bolest sníme, kto vzkriesi zabitých? A povedz mi len, Bože, ako sa dívať na to vieš? Keď zloba všetko môže, až hrôzou skamenieš. A storočia plynú ako voda v riekach z hôr. Aj keď sa dni zloby minú, vráti sa to, čo bolo skôr. Nik už nevráti život, o láske zmarený sen. Ako môže také krivdy nosiť zem? sa podiel národ, čo mu ulúpili česť. Keď musel celé veky na bedrách jarmo niesť, kam zmizla jeho sláva, pláda kniežat statočných, len slzy z očí stiera, ako v dobách minulých. A storočia plynú, ako voda v riekach z hôr, kto nesie storočnú vinu, kto vráti to, čo bolo skôr. O Bože, kam zmizla sláva Slovanov meký ako chlieb, v svete, kde žiadného práva nikde nie. Kam zmizli mocní muži, ako jedľa vzpriamení? Kam zmizli čisté devy v vládnom znamení? Kam zmizli múdri starci, čo večnú pravdu poznajú? Kde sú spravodliví vládci, čo právo konajú? Však storočia plynú, ako voda v riekach z hôr, kvety prerastú špinu. Vráti sa, čo bolo skôr, vráti sa Slovanov sláva a vláda Božia na zemi. Bože, vráť Slovanom ich práva vznešený.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.